Neruš, poslouchám Zdeňkův český podcast.
No ale nejseš tak stydlivá, já myslím, že si to jenom namlouváš. Jseš extrovert nebo jseš introvert, Noriko?
Já jsem si myslela, že jsem
introvert. Já si myslím, že ne, no, ale nejsem psycholog, takže asi by si měla nechat udělat nějaký psychologický test, aby si zjistila, jestli jsi introvert nebo extrovert. A z mého pohledu, co jsem poznal Japonce, tak ty se vymykáš veškerým normálům. myslím to dobře, myslím to samozřejmě dobře.
Jo,
přijdeš mi velice komunikativní, velice přátelská, velice taková, nebojíš se říct svůj názor. A takhle jsem tě poznal vlastně v tom kurzu, víš? A přesně s takovýma lidma já strašně rád pracuju, protože to pak jde všechno samo. Že vás dám do skupinek, do páru a ty budeš prostě fungovat s tímhle člověkem, s támhletím i s tímhletím a všechno bude v pohodě. Takhle já učím, jo? To je vlastně komunikativní metoda a mě to takhle vyhovuje, ale jsou lidi, kteří, že jo, jsou trošičku třeba stydlivější nebo mají problém, že se bojí, co si budou ostatní myslet o nich, nebo se bojí udělat chybu, jo, a samozřejmě to uškodí vlastně, tenhle přístup ti uškodí, že jo, když pak se snažíš zlepšit v té češtině, lepší je bejt v pohodě víc, neřešit to.
Jo.
Nic si z toho nedělat, jo.
Ale jak to uděláš angličtina? Jak učíš? Protože ten nový metoda mě opravdu zajímá, že jak to jako jde. Já jsem trošku googlila a nic jsem nenašla moc.
O mě? Jak učím?
Ne, obecně je ten dogma, se říká, že jo?
Jo. Takže jako většina učitelů, tak za svůj profesní život jsem nazbíral hodně zkušeností a teorie. Teorie vlastně, když jsem studoval na vysoké škole učitelství angličtiny na kurzech CELTA a DELTA, tak jsem si z toho udělal takový obrázek, pak jsem trošku jako si to vyzkoušel v praxi, co mi vyhovuje, co pasuje taky na moji osobnost a co mě baví a co funguje s mými studenty. Takže pak nakonec to je, že bude to takový mix veškerých všech metod, co si kdy poznala, co jsi vyzkoušela. Takže podle mě nikdy člověk neučí úplně čistě, že bys učila jenom podle týhle, ale vybereš si od každého něco. Takže mně osobně se líbí komunikativní metoda, především když mám skupinu lidí, samozřejmě komunikativní metoda, nemyslím si, že funguje tak dobře, když je jenom jeden na jednoho, ale dá se to taky. Komunikativní metoda mě baví, pak věřím té dogme metodě, takže a to hned vysvětlím a ještě k tomu bych přidal lexikální přístup, ten se mi hodně líbí, lexical approach a pak nějaký další ještě věci. A abych se vrátil, takže ptáš se mě, co to je to dogme. Tak dogme je taková, jestli to je 15 let, 20 let starý, je to spojený s člověkem, který se jmenuje Scott Thornberry. Scott Thornberry patřil těm lidem, co prostě s tím přišli, napsal spoustu knížek o tom a tak dále. A je to založený na tom v podstatě, že máš jakoby nějakou autentickou konverzaci se svým studentem a dá se to jako použít ve skupině. Z mého pohledu je to obtížnější, že můžeš prostě začít mluvit úplně o čemkoliv. Cokoliv, co tě napadne, jak se máš, co jsi dělal včera, vidíš třeba, že někdo přijde do třídy, že má nějaký zajímavý oblečení na sobě, můžeš začít mluvit o tom. A potom ta hodina je vlastně z toho nějak vyplyne. Jakoby, jo? Takže takový přirozený způsob. A teď já si myslím, že ti lidi, ti učitelé, co nemají zkušenosti s učením, tak pro ty je to těžký, protože tohle podle mě nejlíp může používat někdo, kdo fakt učí už dlouho let a už přesně ví, jak prostě reagovat na věci, které se dějou v té třídě. Jak třeba opravovat chyby, nebo jak vysvětlovat slovíčka, nebo jak prostě procvičit něco. No a ta dogma metoda je prostě, ta má vysoký nároky na tebe jako na učitele v tom, že jakoby ty musíš být schopná improvizovat v podstatě, nebo vědět přesně, jak zareagovat, protože to je hodně, protože ty na rozdíl od všech ostatních metod, ty nemáš plán lekce v tu chvíli vůbec. to, co
ani nepoužívá učebnice, že? Oni to...
A nepoužíváš vůbec učebnice, ano, ano. Ty nemáš žádný plán, nevíš nic, co se bude dít. Ty tam přijdeš a teprve, až ta hodina začne, tak všechno nějak vyplyne. Můj konverzační kurz češtiny, to není dogme metoda, mimochodem. To není.
Jo. A to není, protože
to mám všechno mám naplánovaný. Mám plán všech lekcí, že jo. Takže to je něco jiného. Ale když učím soukromně, v podstatě dogme metoda by mohla být něco jako, jak děláme tenhle podcast, protože já dneska nemám žádný plán, nemám vůbec žádný poznámky na tuhle epizodu, protože já jsem přesně věděl, na co se tě chci zeptat. Jakoby měl jsem to všechno v hlavě.
Jo, ano.
No a teď na základě toho, tak my bychom spolu takhle mluvili, takhle bych dělal hodinu s tím svým studentem, takhle bych měl nějakou konverzaci, takže je to takový hodně motivující, že opravdu máš potřebu, třeba když hledáš nějaký slovíčko, nebo když se chceš nějak vyjádřit v tom jazyce, tak já jsem tvůj učitel, tak já ti musím trošičku jakoby pomoct tom a máš přesně potřebu jako použít určitou specifickou slovní zásobu. Takže v tom je ta dogme metoda jako výborná, že opravdu tě to učí přesně to, co potřebuješ pro ten daný kontext. Že to je reálný,
Vůbec třeba neví ten slovíčko, jak se učí, jak mám třeba poznat ten nový slovíčko. Protože chci používat, ale věkravě to nemám třeba.
No musíš mi to popsat, tak já tě poprosím, tak mi řekni, popiš mi to, nebo dej mi příklad toho, co to je. A já pak samozřejmě jako učitel zkušený už vím asi, co chceš říct. Pochopím to a pak já bych ti měl s tím samozřejmě pomoct nebo tě k tomu jakoby dokopat, abys potom to řekla správně. Že? Ale jak jsi správně řekla, tak tam nepoužívá se učebnice, takže je to jakoby antiučebnicová metoda, že to je proti učebnicím. No? Já to mám rád, to dogme, ale samozřejmě zase nejsem úplně nějak, že bych nesnášel učebnice, taky chápu, že někdy jsou učebnice fajn.
A učíš jako pro začátečníci taky? Nebo to je dogma?
No, dobrá otázka. Správná otázka. Ano, souhlasím s tebou. Asi správně narážíš na to, že asi tohle není moc metoda pro začátečníky. Ty zastánci dogme metody by mi řekli, že určitě můžeš i začátečníky, ale já si myslím, že by to bylo hodně těžký. Ze začátečníka chceš fakt mít učebnici, kde jsou obrázky, kde jsou příkladové věty a je to... Já souhlasím s tebou 100%, že dogme metoda je spíš pro mírně pokročilý, nemůžu mluvit vůbec, pro pokročilý, mírně pokročilý a pro, jak se to řekne dál, velmi pokročilý, nebo já nevím, advanced, pro advanced, krásné české slovo, advanced studenty. No.
Advanced, ano, ano.
Takže mně se to líbí a čím jsem starší nebo čím déle učím anglicky, tak tím více používám tu dogme metodu. Skutečně funguje to velmi dobře, studenti si to pochvalujou, studentům to takhle vyhovuje a já je opravuju, prostě pořád mají něco, co se můžou učit z toho, ale není to prostě takový to strukturovaný, což je možná nevýhoda na druhou stranu, že někteří lidé mají rádi strukturu, jo? Jak se dostanu z bodu A do bodu B, to chtějí to vidět, takže tam zase chápu, že to nemusí vyhovovat každému, ale samozřejmě zase já jsem natolik zkušený, že se přizpůsobím. Tak.
To je zajímavé, protože teďka netajnila jsem, ale já učím japonštinu.
Ty jsi mi to nikdy neřekla, tohle.
Řekla, protože neměli jsme příležitost, že jo, takhle.
Teď jsi mě úplně šokovala, takže my jsme kolegové, takže počkej, to je tvoje hlavní práce?
Hlavní práce je japonština.
Jak to, že jsem to nikdy nevěděl, Noriko, jak to, že jsem to nevěděl?
To je první hodina, to je jako ten konverzační kurz, ne první hodina jste měli, že jako představit si, že a jaký má práce a takhle a tak dále.
A ty jsi chyběla.
Ano, a potom neměli si mě čas.
Takže ty jsi přišla o tu první seznamovací hodinu a proto vlastně teď si mě překvapila tím, že já jsem vůbec nevěděl, že pracuješ jako učitelka japonštiny. A pracuješ na nějaké, pracuješ jako soukromně, nebo jsi na nějaké škole, nebo?
Ve škole taky a ještě soukromně taky, teďka. Online hodina taky mám a prezenčiny taky mám. Mm-hmm. No, a mě zajímá opravdu tvoje jako styl učit.
Jasně, metodika, metoda, jak. Já prostě jsem si vzal od každého trošku něco
jo.
A prostě dělám to tak, jak mě to vyhovuje, ale musíš taky, je strašně důležitý prostě jakoby vnímat toho svého studenta, že jo. Tak každý student je trošku jiný, každý mu vyhovuje něco jiného, jo. Když učím někoho třeba staršího, nechci to jako generalizovat a paušalizovat, ale občas jako ty starší studenti mají jako tendenci, že po mně chtějí to dělat tak, jak se to dělalo jako za mladá, jakože chtějí po mně, abych jim třeba poslal dopředu seznam slovíček. Nebo, jo, ale takhle se to dneska vůbec nedělá už. Jo. To je prostě, dneska je to nesmysl tohle, protože to je prostě mimo kontext, je to prostě nesmysl. Jo. Nejdřív se musíš naučit slovíčka v kontextu. Takže jo, mohl bych to udělat, když třeba pošlu studentovi, přeště si tenhle článek, to bych mohl udělat, nebo poslechni si tenhle podcast, to se dá a to je potom, to já dělám někdy rád a to je zase metoda, která se jmenuje Flipped Classroom. Přehozená třída, jmenuje se to Flipped Classroom v angličtině, to taky někdy používám, ano. Jo, a znám, je to založený na tom, že student si přinese, že student má nějaký úkol, který udělá. Já mám třeba rád, když to sám student s tím přijde, když sám, protože podle mě tam je daleko větší motivace, takže sama si najdeš článek, sama si najdeš něco, nějaký video, který se ti líbilo, přineseš to do té hodiny a tam v té hodině o tom budeme mluvit, budeme to dál rozvíjet a rád ti tam dovysvětlím slovíčka a ještě o tom budeme mít konverzaci. Tohle, takhle se mi to líbí, takhle učit. No. Ale každý je jiný.
Oni musí připravit, to je dobrý.
No jasně, samozřejmě.
Velká motivace.
Stoprocentně, protože zase je ta mylná představa, že učitel je prostě všemocný, že učitel zvládne všechno. Ne, 90% práce je na tom studentovi. Ten učitel jenom ti ukáže tu cestu.
Občas studenti čekají, že? Takhle.
No samozřejmě, ale to je špatný mindset, jo? To je špatný přístup samozřejmě, protože takhle to nefunguje. Ti, co to dotáhnou nejdál, ti, co se naučí nejvíc, jsou tíhle ty motivovaní, co přesně vědí, co chtějí. A s takovými studenty já nejradši pracuju. A myslím, že každý učitel asi.
Ale učitel to musí udělat, jinak to studenti pořád čekají, takže musíme jako udělat trošku jinak.
Musíš nebo nemusíš, to záleží, Noriko. Ty, jestli jsi soukromá učitelka, tak máš možnost říct třeba nějakým studentům, bohužel s tebou nechci pracovat. Jo? A já bych tohle udělal někdy. Určitě jsem to někdy udělal. Když mi nevyhovuje, když ta spolupráce nefunguje, nebo když studenti nedělají to, co by měli, tak prostě s nima nechci, tak budu radši spolupracovat s těma lidma, kde vlastně to funguje. Že?
To je možná velký rozdíl v Japonsku a ještě v Evropě, protože my to neumíme říct takhle.
Vy neumíte říct. Vy neumíte říct ne. Aha, takže proto ty seš v Zdeňkově českém podcastu, protože když jsem tě pozval, tak ty si nemohla říct ne, že jsi z Japonska, tak to je vaše mentalita.
Už to umím. Doufám. Jo, ale je to opravdu velký problém, že třeba Japonec, my prostě nemůžeme říct pravda, nebo co cítíme. Takže to je těžké.
A jak to děláte teda? Jak to člověk pozná, jak se cítíte? Když to neřekneš, tak musím to vidět, vidím to na tobě, nebo?
No, my máme sudovodě, jako čtu, jako vzduch, takový sudovo máme, takže i když neříkáš nic, prostě my musíme jako cítit, co cítíš.
takže jakoby musíš vnímat toho člověka, možná číst mezi řádky.
Jo, takhle to říkám. Číst mezi řádky to znamená, neříkáš nic, ale prostě musím poznat, že jak se cítíš. Jo, ano, to je ono.
No, já trošku to vidím i u těch Vietnamců tady malinko, jo, malinko je to podobný.
Jo,
taky některé věci taky neřeknou na rovinu a možná někdy s tím mám malinko problém, že na to nejsem zvyklý, protože já jsem naopak velmi takovej přímý člověk, víš, já říkám věci tak, jak je vidím. Ne vždycky je to dobře, někdy mě to dostane do problémů, ale na druhou stranu zase lidi ví, na čem jsou se mnou, jo, takže jakoby vím, že někteří lidi mě za to oceňují, jsou za to rádi, že prostě jsem jakoby takový upřímnej, přímej. Na druhou stranu někdy mě to dostane do problému.
Chápu, ano. Takže úplně stejný jako v Japonsku. Prostě lidi chovají, že jako ano, ano, ano.
Říkají, ale ne, 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 ne. A když říkají ne, 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 tak je to ano.
Ano, třeba.
Jo. No a dobře, tak to si nakousla zajímavý téma a to je, jaký je rozdíl mezi Čechy a Japonci, tak to mě hodně zajímá. Tak v čem bys řekla, že je ještě rozdíl mezi Čechy a Japonci? Reklama. Omlouvám se, že přerušuju tuto úžasnou epizodu, ale mám pro vás důležité sdělení. Týká se dalšího kola mého netradičního kurzu České konverzace pro úrovně B1 a B2. Je to něco, co vám samozřejmě může změnit život, takže poslouchejte pozorně. Jestli jsi se ještě nikdy nezúčastnil, tak věz, že po absolvování tohoto kurzu nebudeš už ten stejný člověk, co seš teď. Ale neboj se toho, budeš lepší, budeš upgrade sama sebe. Budeš prostě super člověk, sebevědomější, rozpovídanější a lepší v komunikaci česky. Budeš prostě mluvit líp česky. No to je jasný. Jo, kromě toho tam bude taky sranda, poznáš tam nějaký lidi, zažiješ tam zajímavý online způsob výuky a prostě uděláš něco pro sebe. Spousta lidí v dnešní době investuje do špatných věcí. A nebo prostě moc šetří, což samozřejmě chápu, protože máme krizi a protože peněz není nikdy dost, peněz není nikdy nazbyt. No jo, jenomže seberozvoj je strašně důležitý. Hlavně pokud se bavíme o vzdělávání. Je to něco, co vás prostě posune dál. Je to něco, bez čeho se nemůžete obejít. Je to něco, co vám otevře dveře. Dá vám to prostě spoustu nových možností. Třeba budete mít šanci najít lepší práci nebo budete mít šanci emigrovat do ekonomicky lepší země prostě, kde ta země, kde se budete muset naučit ten jazyk. Já doufám, že třeba pro některé z vás je to Česká republika. Takže nepodceňoval bych vůbec seberozvoj, sebevzdělávání a proto osobně bych se nebál toho investovat, zaplatit si prostě kurz. A proč ne kurz se Zdeňkem, tedy se mnou, to jsem já, ano, ze Zdeňkova českého podcastu. Víte co, spousta z nás má něco, co v angličtině nazýváme takzvaný money block. Jo? Věř tomu, že já s tím taky bojuju. Třeba v průběhu covidu jsem zaplatil za nějaký kurzy marketingu, i když by to trvalo strašně dlouho, než jsem se k tomu odhodlal, ale do dneška jsem hrozně rád, že jsem to udělal, protože jsem se spoustu naučil. Určitě jsem se nenaučil všechno, to ani nejde, ale hodně jsem se posunul a pomohlo mi to vlastně v tom mít svůj vlastní biznis, tedy jako učitel angličtiny. Není to dokonalý, dělám pořád nějaké chyby a musím se to ještě spoustu naučit, ale bez toho, aniž bych prostě zaplatil za nějaký kurz sebevzdělávání, tak bych se nikam neposunul. Takže i ty máš tuhle možnost, tak nebuď labuť a zkus to. Za zkoušku nic nedáš. A jak se přidat do tohohle kurzu? Takže je to strašně jednoduchý. V popisku téhle epizody najdeš dotazník, kde máš, prostě já nevím, budeš na to mít tak 3-4 minuty. Víc nepotřebuješ času. A zaškrtneš tam možnosti, které ti vyhovujou. Co se týče hlavně dnu, času a taky počtu účastníků a ceny. Takže na základě toho, jak lidi pak vyplní ten dotazník, tak já budu moct udělat nějaké rozhodnutí. Takže pokud tě to zajímá, tak ten kurz by mohl probíhat teď někdy v dubnu, ale pokud prostě to není pro tebe nebo fakt nemáš peníze, což chápu, tak to nechej prázdný. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. A poslouchej teď zbytek epizody. Tak v čem bys řekla, že je ještě rozdíl mezi Čechy a Japonci?
Rozdíl? To je těžký. Už možná nejsem úplně Japonka, takže nepamatuju. Co je rozdíl mezi Japonec a Češi?
Nebo co pro tebe bylo takový třeba těžký na kulturní šok, když jsi přijela do Česka? Co bylo pro tebe nejtěžší třeba na Česku?
Nejtěžší je tohle. Prostě musím říct, co cítím. To je nejtěžší věc pro mě. A jinak jsem neměla možná ten rozdíl. Nebo chování. Chování taky trošku jinak, třeba v obchodě.
No tady... Češi jsou takový nevychovaný, ne? Více. Japonci
mají... Neříkám, že je to nevychovaný, ale občas se děti chovají trošku jinak.
No, teď zrovna to, ne, teď čtu mezi řádky, že mi to nechceš říct na rovinu. Podle mě vidím na tobě, že chceš říct, že Češi jsou opravdu prasata někdy v obchodě, že předbíhají a...
Jo, třeba no. Takhle házejí věci, nebo...
Házejí věci, jo, taky.
Házejí věci třeba na kasi, v kasíně.
Jo, kasi. Jo, že to nepoloží.
Jo, v Japonsku položí takhle, ale tady to jako vychází.
To je ukázka respektu, že jo, v Japonsku, že respektuješ to povolání.
Ano. A ještě, no, ale když mluvím je trošku český a prostě ta paní tak se změní. A to je opravdu mě zajímá a ještě cítím, že je to není to robot. Když je to v Japonsku, všichni chovají stejně, jako dobrý den a děkuji moc a nashledanou, takhle on se chovají úplně stejně.
Jako ale... roboti. Proto máte v Japonsku rádi roboty, že jo? To vy tam máte rádi hodně.
No, ale tady se chovají jak chce a to je přiroznější, si myslím. Že tak, když zvykne lidí v Evropě a možná je to lepší než v Japonsku.
Já myslím, že určitě jako všude. Z mýho pohledu je to půl na půl, že něco je lepší, něco je horší.
No, ano. Takže nechci stěžovat.
No, já myslím, že určitě. Spousta věcí jsou, jako já to tady taky vidím. Některé věci nechápu, nelogické jsou pro mě tady ve Vietnamu jsem být.
Vietnamu. Některé věci... To je nejdivnější věc je v Vietnamu. Třeba vyhovovají špatně, nebo...
No, někdy nechápu takovou jako komunikaci s lidma. Někdy mi to není jasný, prostě... Některé věci, co mi přijdou logický, že by se měly komunikovat, možná taky jako mluvit s lidma napřímo, říct to tak, jak to je.
Jo.
Přijde mi někdy, že to je takový hodně, jako že se dá, že jakoby, když chci něco komunikovat důležitýho, tak mně přijde, že skoro jakoby je to, jako kdybych byl někde v obchodě a smlouval o ceně. A když je to jenom smlouvání o ceně, tak mi to nevadí, když je to jenom o ceně. Protože to je prostě součást jako ekonomiky. Ale když je to jako, že smlouváš při komunikaci nějaký důležitý, tak mi to přijde divný, no. Ale tak na druhou stranu, já jsem třeba taky divnej pro Vietnamce ve spousta věcí. A jak jsem řekl, je to půl na půl, zase jsou takový přátelští, furt se smějou, jsou takový, přijde mě to taky zajímavá národnost určitě.
Takže který je lepší pro tebe? Český?
Nemůžu říct.
Není to... tam bude přidělat trochu, ještě víc?
Já navíc, asi jo, asi teď pojedu do Čech asi, tak můžeme dát sraz v Praze, ale pak se sem asi vrátím, nevidím jako důvod zatím, proč jako žít zpátky v Česku. No, tady mně to přijde, jako, že jsem víc naživu. Že jsem jakoby víc naživu, že tady víc věcí zažiju, no, než jsem zažil v Česku. Možná, že jsem žil na malém městě, nebo já nevím.
A nemáš rád Česku?
Já jsem taky žil v Londýně, že jo? Takže tam zase je problém v tom, že je to moc drahý tam všechno. No. Takže tady jakoby je to takový kompromis, že jsem jako mimo Česko a navíc ještě to není moc drahý. Takže se dá nějak žít rozumným způsobem. Tak Noriko, myslím, že bychom to mohli tady zabalit, ne? Tak myslím, že tahle dvojepizoda, myslím si, že to bude zajímavý pro posluchače. Doufám, že se jim to líbilo. Samozřejmě můžou asi napsat třeba e-mail, kdyby chtěli. Můžete mi napsat e-mail na teachersdenek@gmail.com a pokud to bude e-mail pro Noriko, tak já jí to rád přepošlu. A když klidně tam napište do předmětu Zdeňku, je to jenom pro Noriko, nečti to a já to nebudu číst. já moc rád mám takhle hosty, Noriko, kteří se jako naučili česky jako ty, protože prostě je to inspirativní pro ostatní posluchače. Protože třeba chtějí se naučit tak jako ty.
Já doufám, že to líbí, no.
Já myslím, že určitě, Jseš skromná, To je taky japonská vlastnost, ne, že jseš skromná.
Ano. To je pravda, že ano.
Já myslím, že to bude úplně v pohodě. Jo. Tak jo, Noriko, děkuji moc, že jsi byla hostem dnešního podcastu a budu se zase těšit, že se uvidíme někdy.
Ano, uvidíme se. Ano, děkuji.
Tak čau. A vy, co se vám to líbilo, nezapomeňte dát like.
Ano. Tak jo.
Čau.
Ahoj.
Ahoj. Tak jo, dík moc za poslech Zdeňkova českého podcastu. Nezapomeň, že máš příležitost se stát patronem na Podbeanu nebo Hero Hero a získáš tak každý týden jednu epizodu navíc. Zároveň tím podpoříš můj podcast, který je jinak samozřejmě úplně zdarma. Pokud málo mluvíš a chceš s tím něco udělat, můžeš se přidat do mého skupinového kurzu České konverzace. A taky máš možnost se zcela zdarma podívat na můj videokurs základních českých frází pro bezproblémovou komunikaci. Všechno najdeš v popisku této epizody.